Góðan daginn, við erum velkomin að viðtækjanum. Ég heiti Eva Ágústa og þeir eru að hlusta á Ráfaða Róið.
Já, hjartalega velkomin og bara velkomnar við aftur að stað. Svolítið langt síðan síðast.
Já, við fórum bara að sofa.
Já, við erum bara að sofa í þrjá mánuði. Og hérna, en ég mjög spennt fyrir því að eftir að setja inn hérna, season 2. Það nú komið nýtt ár. Og við erum svolítið fullorðins að geta hérna, skráð í hérna, kerfinu sem að skráður þetta inn. Þáttur eitt season 2.
Já, svo betur verður þetta ekki gera samning við Netflix eða neitt að þessum stóru.
Nei, það er allt frá gengið. En við hérna höfum alveg verið að tala saman samt sko í millitíðinni og velta fyrir okkur verðugum umfjöllunarefnum og
það er nú ansi mörg sem okkur dettur í huga en svona kannski rétt tímabil eða réttur svona
eitthvað að við fjallaðum svolítið hvíld og orku svona framhald af því að við erum þreytar, það er vetur en hérna og svo kom upp alveg snildar umræða nýlega um fíkn og áfengismeðferð og bara já, ekki bara meðferð heldur bara fíkn og upplifun af fíkn hjá meðal einhverra og hvernig bæði orsakir og mögulega lausnir hvernig það snýrað okkur og er mögulega frábrugðið. Það kom til að hluta til út af því að einhverju samtökjum fengu beðinni frá SAA um að fá fræðslu fyrir fagfólk á öllum meðferðarstofnunum þeirra og það svo setti boltan svolítið að stað og ég fór að vinna grunnvinnu ég glemd að kynna mig eitthvað í lög hérna fór að vinna sem sagt upp efni og hafði líka ræna á því að spyrja salin sem að er hérna, notaði hérna Facebook-hópin góða skinnsegin og þar komu mjög góður ábendingar og viðbröð og Eva Ágústa stofnaði meðal annars Facebook-hóp
Já, hann heitir sér Edru skástrík fíknir og rófið held ég frekar enn á rófinu ég var að breyta nafnum daginn svo að það væri ekki bara Edru
Já, sem kom svolítið til af því að all nokkrum á rófinu þykir erfitt að stunda hinn hefðbundna edru farveg fundin á faðmlögin og það allt saman.
Ég meint sem er gætna svona hópa hýtingar einhvers konar, hvort sem það eru meðferðir eða 12% samtök.
En við erum líka með góðan gest sem er ennþá betra.
Svo sannarlega.
Gesturinn okkur heitir Elisabeth.
Já, Elisabeth.
Guðrúnar
Jónsdóttir.
Velkomin Elisabeth, gott að hafa hérna hjá okkur.
Takk fyrir að koma. Hvað segir þú gott í dag?
Herri, jú, bara ágætt. Ég drúi í tæp 4 ár.
Já.
Til dæmis.
Til hæmi ekki.
Og einhverf. Í tæp 4 ár.
Ok. Þá eru 3 ár edru og einhverfar hérna inn í þessum klefa. Við höfum örgulega farið mismunandi aðferðir í því.
Já.
Mismunandi ástæður á baki.
Ég veit.
Hvað segir ekki þó í dag?
Ha.
Ekki 4 ár í dag?
Nei, eftir mánuð eitthvað.
Já, ok, gekkja.
Það er bara frábært.
Ef að þú ert líka búin að vera edru í eitthvað tíma?
7 ár.
Vel gert.
Já, ég hafði enga trú á sjálfum mér í þessu sko.
Nei.
Nei, ég bara gerði þetta samt sko.
Tíminn bara líður.
Já, svo bara, einmitt, svo líður tíminn og allt í einu bara komið 7 ár, morgun verður alltaf 10.
Ég náttúrulega dagatalsblind eins og fram hefur komið og ég skal fara í það að finna út úr hvað er langt síðan ég hérna, ákveð bara að gefa áfengi hérna, frí. Ég finn út úr því. Lætt ykkur vita.
Það er út frétta tilkynningu.
Já. En hvað liggur þér á hjarta, Elisabeth?
Já, það er ýmislegt. Kannski þegar ég hætti að nota áfengi og önnur vímuefni að það eiginlega komast að atburðar sem var til þess að ég fekk einhver greiningu.
Já.
Og uppgötaði eiginlega bara eftir að aldrei mikið samspilu á milli einhverjunar og fíknarinnar hvernig þessi tveir hlutir tengjast eða, já.
Fannst þér þá edrumennskan svona afhjúpa einhverjuna kannski?
Já, eiginlega, sko, ég uppgötaði eða svona, það var eins og mörg svona einkenni sem að ég hafði fundið mikið í til þess að úlingsárunum hafi bara komið aftur. Mér leiði svo ég væri eiginlega að verða barn aftur, það voru alls konar hlutir sem að ég held ég væri bara vaxin upp úr. Ég var búin að vita því mörg ára ég gæti hugsanlega verið einhverf en ég pældi ekkert meira í því var bara eitthvað út að djamma eiginlega.
Ja.
Og svo einmitt hætti ég að drekka og fór að svona finnast óþægilegt að vera í margmenni og vera ógæslega þreytt alltaf eftir að ég var búin að vera að hitta fólk og bara líða pínu eins og ég væri svona feitin í bakgrunni eiginlega í á hittingum með fólki.
Já.
Svona eins og ég væri bara utan að komandi einstaklingur í aðstæðanum og einhvern veginn bara fylgjast með.
Mm-hmm.
Og að fór svona rifjast upp fyrir mér að svona leið mér einu sinni alltaf.
Já, ok.
Og ég var bara eitthvað, vau, þetta fór aldrei neitt. Ég var ekkit eitthvað búin að þroskast upp úr þessu. Ég var bara búin að vera að drekka ekki mikið.
Já, og drykkjan deyfiði þessa líðan eða
já,
ítrin til líðar.
Já, mjög mikið. Bara gerði mig kleift einhvern veginn að vera til dæmis bara í háværum ástæðum eins og partíum eða tónleikum með eitthvað og einhvern veginn ekki fá sensory overload til dæmis.
Já.
Leið einhvern veginn eins og ég væri veist, inn í aðstæðunum og ég veit ekki hversu mikið að ég var bara bull og vitt þessa. Ég menna, þú veist, ætla, minningarnar eftir eru kannski aðeins dofnari en þær væru annars.
Mm-hmm.
En svona, ég fór aftur að upplifa þetta svona tengslaleysi við fólki í kringum mig.
Já.
Sem að ég kannski, ok, ég upplýði í dælu lífi líka meðan ég var ennþá að, þú veist, djama allar helgar og út í viku líka.
En það svolítið magnað að þú upplýfir þið þreytari sko eftir mannamót þegar þú hefur ekki verið að drekka því að yfirleitt er nú partur á þingunni er þreyta.
Já, nefnilega.
Við mælum svona ekki með drekju til að þola
Nei,
partí.
Nei, alls ekki. Það er nefnilega ástæð fyrir því að ég hætti að drekka og það var bara mikill kvíði og vanlega nefnt sem fylgdi síðan þingu og bara ég held að áfengi hafi bara kvíðavaldandi áhrif.
Já.
Og ég meina verandi með tendensa til þess að verða kvíðin fyrir, þá var alltaf að gera þetta allt ílt verra.
Það er náttúrulega að tala það að ef þú ert að díla einhvers konar geð erfileika, að þá er áfengi eiginlega bara eitur ofan á það, sko.
Já, en það er líka þessi aðgengilegi, þetta aðgengilega meðal sem að er löglegt og viðurkennt í samfélaginu og þetta er eiginlega merkið sem áttu að segja, sko, því að þetta er eiginlega svona líkillinn að því að hverju þarf að huga varandi einhverfa og fíkn, að við vitum alveg, þú veist, barir selja meiri bjóru eða hækka hérna í hátölurunum, eða við setja meiri hávaða þá kaupir fólk meira að drekka. Okay. Út af því að það er að deyfa eyrun sín en við sem erum með ekstra næm eyru sko alla daga og heyrum ekstra mikinn hávað alla daga þú veist þá er kannski þessi löngun til að deyfa það að hún er til staðar ekki bara á barnum heldur mun lengur.
Já, ég meni ég fer varla á veitingastæði á þessum tíðumpunkti nema bara inn út mission því það eru bara svo mikið læti og kliður vanlega.
Já.
En það er svo svona þegar ég hætti sko að drekka þá var ég með þessa hugmynd í haustum á mér að hvernig heilbrigði eður mannska lit út
uh-huh.
Það er mannska sem getur skemmt sér án áfengis
Já.
Og á þessum tímapunkti þá var skemmtun fyrir mér svona einföld, það var bara, mér fannst bara gaman að vera í kringum fólk á djáminu eða eitthvað þannig uh-huh. Eða þú veist tónleikum með í partí eða eitthvað og það var svona það sem ég leita á sem skemmtun og restin línum mínu var bara, þú veist, vinna eða hanga heima að horfa þátt eitthvað uh-huh. Og markmiðið mitt var bara að geta gerst alltaf hlutina sem ég vildi gera nema án áfengis.
Já.
Og þetta er alveg kannski raunhaft markmið fyrir einhverja. Ekki fyrir mig.
Það er svolítið flóknari jafna heldur en bara
Já,
taka þennan eina hlut út.
Hélt ég væri bara að díla við félagskvíða og ég þyrsti bara að hætta að nota áfengi sem hækju.
Uh-huh.
Þá myndi ég læra mannleg samskipti án áfengis og geta bara verið í veislum og lið vel. Eins og mér fannst allir hinir bókstala allir hinir, en þú veist mér fannst eins og allir hinir væri að ná því til dæmis bara sem voru með mér í AA og eitthva og mér fannst þú svo súrt einhvern veginn að því meira sem ég reyndi því meira sem ég fór í sömu aðstæðunar og ég hefði verið kannski að þú veist var bara að gera svo mikið hlutum í kringum fólk
mm-hmm.
Því meira sem að ég reyndi að því veikari var ég andlega þú veist, bara meira kvíðin, meira þunglind ótrúlega þreytt alltaf
og en fannst þetta vera, þú fórst ekki meðferð.
Nei.
Þú hættir bara svona sjálf.
Já, ég tók bara ákvörðum að hætta og fór í AA sást.
Já, en í AA þá þú ert alltaf með stuðning þar.
Já.
Já. En fannst þér þetta vera eitthvað sem að sko upplifðu skilning á þessu, þessari líðan?
Nei, og líka bara, sko, ég farið að nokkru sinnum áður en ég hætti þess að núna síðast og það alveg rosalega margt að reyni sem ég læriði bara sjálf mig og alls konar og bara því mjög þakklátt en mjög slíka svo bara ég rosalega erfitt með að tala til þessu frá fólk svo erfitt að tala á fundum og ég meina ég gerði það alveg stundum en oftast þá klinti alveg hvað ætla að segja og sagði bara eitthvað rugl og fekk ekkert út í því og einhvern veginn bara til þess að taka þátt af því allir hinn voru að því og mér leiði einhvern veginn eins og að vera illa séð ef ég væri alltaf þögul en ég veit ekki að það mikið að þessu sem að ég kunni ekki teka við að vera að tala mikið að því þú veist, fólk tengdi bara ekki
Nei. Og þú heyrður ekki neina aðra að vera að lýsa þínum veruleika
Nei, alls ekki
Það að sama hér sko Þetta einhvern veginn allt annar veruleiki sko fyrir okkur sem erum ja, sko, ég getur þetta ekki fullist en veist, ég hef heyrt það frá þó nokkrum sem er á róinu og hafa farið í AA og by the way, við erum ekki að segja að AA sé slæmt, engungu okkar upplifin, bara svo þið vitið en
Við erum kannski líka að benda bara á tækifærli úrbóta þar út af því að það er að sannarlega kerfi og það er hannað út frá ákveðinu hugmyndafræði og það er praktiseraði ákveðin hátt og svo er náttúrulega hópurinn fjölbreyttar og breiðari heldur en að allir passi sama kassan.
Ég ofta hugsa hvað að vera næs að vera einhverf aðatild sko.
Já.
Ég held að geta verið pínu kúl.
Emmitt.
Já.
Það er hugmynd. Það er það komin einhverf Facebook deild.
Já, já.
Sem er svona bara í starthólunum eiginlega eða svona fyrstu skrefunum.
Fyrstu skrefunum sko. Mm.
Já, þyrfti svo sem ekki að vera tólspara hópur, bara einhvers konar sjálfshjálpar.
Já, ég með annan vinkil þarna vegna þess að ég fór í það sem heitir hérna, fullona börn alkoholista á sínum tíma og það er náttúrulega byggt á svona svipu kerfi og fundirnir eru byggður með það byrja með aðrlösesbæninu og það eru lesnar einhverja reglur og þetta er svona system en ég mjög grunar svolítið að okkar einhverfa upplifun passur svolítið þar inn þó svo við séum ekki alinn upp í alkoholisma jafnvel út af því að það er svo meðvirkni tengt og við erum öll svo meðvirk sko, að hluta ég ætla að þetta er kannski stór fullirinn hjá mér en svona þessi gaslýsing sem börn og einhverjur og upplifa veist, þeirra upplifun er alltaf röng og við erum alltaf þess að þú varst bara að lýsa núna á þann að þú ert alltaf ekki að hugsa til hversu vera að ætlast að mér, hvað á ég nú að gera þú veist, inn á þessu fundum og svona að það er svolítið líðaninn sem fólk var að tala að því að þá verður þannig og þú ferð sko við vil minna bækurnar unnar píu melodi og meðverkni og bara ýmislegt meðverkni að hefur nýst einhverju fólki mjög vel, held ég að skoða sig þessu sko að læra að treysta sjálfan sig einhvern veginn og hérna og bindast ekki bara því að maður meti eigin verleg út frá því hvað hinn segja og líka maður, já, maður treysti sinni eigin skynjun og upplifun og ég held að það Sko, því ég mann, mér fannst ég mjög oft vera að hlusta á bara svolítið mína æfisögu þarna inni. Ég upplýðum ekki sem eitthvað svona mjög utangátta í þeim hópi. Og ég hugsa oft tilbaka til þess, sko, eftir ég fæ einhverju greininguna, þá hugsa ég oft, veitur, hvort hvað? Þú veist, hvort ég bara, þú veist, eins og mitt eftir í hug núna ein lýsing sem var að tala um varandi meðvirkni þegar að kannski eigin maðurinn segir, þú skilur alltaf öll ljósna eftir kveikt. Og eigin konan sem er meðvirk fyrir að hugsa býtu, nú þarf ég að telja hvað er mörg ljós kveikt til þess að vera vissum að það sé ekki öll veist, að hérna, og þetta er svona típist einhvert þá fyrir maður ég að hugsa, nei það er ekki nema sjö af öllu ljósum skil, eða, veist,
ég skil ekki alltaf öll ljósum þessi kveikt
nei,
bara oftast
já, en, þú veist,
og bara þá, þú veist, fimm af sex ljósum
já, að þetta er svona þetta er típisk, þetta er bara orðrétt dæmi upp úr svona bóku meðverkni, en það er líka svo einhvert að ég myndum alveg segja, byrju, það passar ekki og það hlýtur að við lægja að hafa þú veist, kannski 30% kveikt, þú veist og hérna þessi hinn makin sko, var bara eitthvað að sko, ranta kannski, það var ekkit endilega byggjum tölfræðilega úttekt á ljósum, en hérna þetta er svolítið okkar, þú veist, að maður fer í svona einhverja skrýtna varna, byrju, já ég veit ekki alveg hvað það meina
Frábært samtal. Nei, sko, ég er búin að reikna þetta út. 77% koma þrjú.
Já, ég er búin að setja mæli. Já. Og nú verður hérna, já. En já, þú veist þannig þetta, en hérna, já, þannig ég, sko, talandi tólspora og talandi þessi kerfi að ég held að við pörsum svona, mér stundum vantar, sko, ég sjálft að þar sem þú ferð inn út af þinn eigin neyslu, að stundum vantar svolítið þetta að huga að því, þú veist, ert þú líka í þessu meðvirkni, hérna, fasa, sem að mjög margir eru, að þetta náttúrulega mjög arfgengt fyrirbæri, að hérna...
Það svo til... hópar sem eru bæði fyrir meðverka og alkoholista.
Já, já. Þetta var út út úr.
En mér langar að segja sko að því að mér finnst svo áhugavert sem hún segir og þú talar að þú hafir reyni, í reyninni verið að drekka af því að þú varst eða svona hljómar þannig eins og að það eru drekka af því að þú varst einhver, frekar heldur en út ekkur öðru, meika það sens?
Já, það meika fullkomir sens. Sko, ég
reyna að fela þessi einkenni án þess að þú gerir greið fyrir að fela
Já, sko, þetta var ekki meðvitað en ég fatt að bara eftir á það hef mjög auglust fyrir mér eftir á einmitt eins og ég, þegar ég var í framhaldsskóla þú veist, þá stundum drakk ég í skólanum og reykti gras líka í skólanum það var svo mikið kliður ég var alltaf að fá það sem ég hélt að væru á þessum tímapunkti kvíðaköst það var mikið í gangi kringum mig og svo kvíða Og hérna, það sem sagt minkaði það ef ég var undir áhrifum. Þá sem sagt háði umhverfið ekki þessi áhrif á mig lengur einhvern veginn. Mm-hmm. Og líka bara, þú veist, í til dæmis partíum og eitthvað. Ég meni, jú, ok, það var úrslega gaman líka. En til þess að ég gæti verið í þessum aðstæðum, þú veist, þá þurfti ég líka að vera undir áhrifum. Bara reynilega til þess að geta verið lengur klukktíma.
Já, mig grunar nefnilega að mjög margir á rófinu einhvern veginn rambi inn á þetta sem laust þú veist, við erum náttúrulega við erum svona alveg að dansa á línunni að segja sko að þetta sé úrræði
já, já, já.
Varðandi einhverju, þú veist en ég vona hlustendur átt svo því við erum ekki að tala það en málið það að eins og hjá þér, þú veist ekki að þú ert einhverf Nei. Þú veist það ekki, þú ert þar leiðandi ekki að fá neitt stuðning á grunni þess og mörg okkar sem að vitum ekki af einhverjunni, við höldum að allir hinir séu líka heyranan hávaða og líka upplifa allt saman, en eru bara höndlaðum betur Veist, þannig það einhver svona vanmáttakend og svo finnur þau eitthvað, þannig að það rambar eitthvað inn til eitthvað efni og þau eru svolítið, hei, byrju, þetta mjög betra og sumt af þess að ég segi er, þú veist, áfengi er bara mainstream, þetta er bara eitthvað sem að,
Já,
þú veist, kannski... það er verið að núna pólitíkin er að berjast fyrir að þetta verið að setja bara í kjörbúðir, þannig að, þú veist, við erum alveg þar og en það er akkur að þetta, þú veist, hver er orsök fíknarinnar og það er kannski leikilin að því út og hvað gengur meðferð Og ég heyrði alveg, ef maður las það svona í umvælum þannig inn í hópnum, að, þú veist, fólk á erfitt með þessa nálkun sem segir sko áfengið og efnið er rótals íls, þú þarft að berjast gegn því og þá mun alltaf verða gott.
Já, einmitt. Sko, ég held einmitt að oft í þessum ástæðum, ok, til dæmis í framhaldsskóla þegar allir að drekka rosalega mikið og illa líka einhvern veginn. Ég held því áfram, hinn er hættu því. Það voru krakka mistök hjá þeim, þetta var bara veruleikin minn einhvern veginn og hitt fólki kannski eðust, þeir sem að voru ekki að díla við svona skynurvíslumanda og félagslegri veiku eitthvað kannski þeir voru að nota áfengið til þess að þú veist, bæta við aðstæðunar og ég var að nota til þess að geta verið í þeim til að byrja með
Já, frá mínus upp í null og þau voru að fara frá nullin og upp úr
Já, ég fatt að ekki neginn það ekkert Svo þetta verður áfengisneyslan og alkoholsminn skrýmsli í sjálfu sér veist, og fer að valda bara miklu meira vandamálum heldur en að var að leysa. En með líðpínu stundum eins og ég hafi skipt út sko bara öllum geðruskurunum reynlega sem að áfengisneyslan var að ífa upp fyrir einmanaleika í staðinn og svona, þú veist, af tvennu illu þá vil ég frekar kannski eiga pínu snöitt félagslíf heldur en að vera í rugli og vilja deyja, skil.
Ég hérna las í hérna náði mér í bók sem að heitir því pínluti gallaða nafni Asperger syndrom en alkohóla því Asperger syndrom kannski ekki svona lengur eitthvað sem að einhverju samfélagi vill gútera sem heitir Drinking to Cope og það eru Sara Hendricks og Matthew Tinsley sem að skrifa þá bók Sara Hendricks hefur skrifað mikið einhverju en hann sjálfur einhverjur og færa mitt greiningu í kjölfarmeðferðar og sóttu upphálega bara slökun og kjarki áfengi en svo gerist þeim þetta sem hún segir að hann verði bara mjög, mjög, mjög veikur að því áfengi náttúrulega sem efni er ávanabindandi, það byggir upp þól þannig að þú þarft meira og svo koma náttúrulega aukaverkaninnar og alls konar þannig að, að með tímanum þá ertu komin í bara gríðarlega mikla neyslu og mikil líkamleg og andleg og allskis afleðingar en hérna en svo með á einhverjum tímapunkti þá þessi maður bara orðin sko erum að tala með hann bara í lífshættu og hérna fer í meðferð en það er mitt í tíferli þá kemur einhverjum í ljós og hann þakkar greiningunni í raun batan að þú veist það, og þá kemur þessi punktu sko ef að áfengið er hækja hvort sem hún verður síðan rosla þunghækja rosla erfið og óhendug hækja þú veist þá tekur hana veist, hvað kemur þá í staðinn?
Já, nákvæmlega ég var einhvern alltaf að vonast eftir því að það sem myndi koma í staðinn hjá mér væri bara þú veist, fullfær manneskja að lifa innan kæðslappa eðlilegu lífi sem ég einhvern veginn sá fyrir mér að ég gæti en ég gata ekki
en þá hvernig hérna ég hef svolítið, hérna, svolítið forutin varðandi hvernig kom svo vitneskjan einhveruna hjá þér
já sko þegar ég var 18 ára þá var ég lögðin á geðdeild og þar var sálfræðingur sem að svona gaukaði að mér að hugsanlega þá geti ég verið einhver hún setti mig einhvern biðlista og það fór svo ekkert lengra en þá var ég líka með alveg fyrir eitthvað mikla fótóma ég var bara eitthvað, já, einhver á neini það passar ekkert, ég er ekkert eins og skrýtningurinn sem memory back, eitthvað þannig
emitt
það er ekkert að ráða að kuppur mér einfalda reyð og...
nei
meifa höndum og eitthvað svona
ég reyndar að gera það
en, já, ég meina, þú veist ég gerir alls konar skilur
við vorum bara flest vanin á því, við vorum að því einhvern tíma
já.
En svo sko mörgum árum setnarunni þá þremur án síðar eitthvað þá hringt í mig og spurgur hvort ég geti komið í greiningu og þá bara stendur illa á og ég eitthvað illa stend og ég segi bara nei.
Og þetta biðlistin og það tók fyrir ár.
Já, og ég bara aftaka það.
Okay.
og hérna hugsa bara eitthvað ég var búin að lesa eitthvað smá meir þá og var bara eitthvað já, ég er ekki einhver en þú veist hver breyti það og það er og hugsa svo lítið að þanga til mitt eftir ég hætti að drekka eftir eiginlega og þá ég fekk reyningu í 2019 held ég.
Ok, það er svona stutt síðan
já og það var annarkvist rétt áðurlega rétt eftir að hana, myndin kom út
sjáði það ósynilega
já, alveg frábær og já, þetta í rauninni þá einhvern veginn byrjaði ég að geta svona gefið mér leiði en alltaf fer strax í það að lesa bara ógeðislega mikið lesa mjög mikið á hverju mérstu tegi einhverju
og hann ég kann hólna
já, nákvæmlega
já.
Og færinni bara svona staðfestingu á því hvernig ég er einhvern veginn og að þessi hlutir séu raunverulega erfiðir fyrir mig sem hafa verið erfiðir fyrir mig alla ævi og ég er búin að vera að segja alla ævi en hefur einhvern veginn ekkert verið tekið mark á mér nei, þú hefur ekkert félagslega erfið, þú hefur marga vini
já,
marga vini sem ég tala aldrei við nema því ég hitti þau á barnum af því ég kann ekki að segja hæ eða eitthvað fólk einhvern veginn sér það ekki alveg og það einhvern veginn já, ég gaf mér bara leyfi til þess að hægt að reyna að geta innan gæsalappa skemmt mér án áfengis einhverstaðar þar sem ég hefði skemmt mér með áfengi áður og bara skemmt mér heima og mér upp í sófa að lesa Wikipedia-grein á föstudagskvöldi eða eitthvað og ekki líða eins og ég væri að tapa í lífinu út þegar ég eða leifa félskvíðanum að ráða eitthvað það var eiginlega þá sem að batinn gæti svona raumvölu að byrja það
okay. Þannig að skilningur á þér og viðurkenning á þínum þörfum
já, það er bara verið stáð að svínvirka
ég veit ekki, ykkur en ég er bara komið ekki að sjá því hérna þetta er bara eðislegt
ég finnst þetta alveg frábært og þess vegna var ég svo bara glöð að fá þig til okkar því að þetta er svo mikilvægt og alveg allt sem er svona að segja þú veist, að því að tölum aftur AA ég meina þú ferði í AA og það er henni ákveði svona rammi sem að margir telja og er að fitta inn í við fyttum mörg okkar ekki inn í þetta og jafnir þó séum félagslynd, ég mjög félagslynd en ég hef ekki orkun í það endilega ég vil vera inn með fólk en ég velða líka þannig að veist, ef ég að fara að hitta fólk þá gerir ég kannski ekkit annað daginn og svo ekkit endilega meira eftir það skilur. Já.
En þetta er ótrúlega hugsa sig að því þannig þú sko hvað ertu guðamölu 2019?
25 eða 26.
Ég meina, þú veist, samkvæmt, sko, ég bara hugsa samkvæmt svona kerfishugsuninni, þá ert þú á þeim aldrei það sem að þú myndir, sko, vera metin í áhættu fyrir að vera svona ung óvirk. Þú veist, fólki eða krakkarnir sem festast heima hjá sér eru bara, þú veist, sofa á daginn og vakka nóttinni og þú veist, þannig að myndir sannlega allir farið það að segja, fara þú út á meðal fólks, þú veist, vertu nú virk og hérna, jari. Veist, en þannig er þú í raun og veru að finna svolítið þitt aðkvörðu, veist, að það er í lagi að lesa Wikipedia heima hjá sér, þú veist,
já.
Að kjarna sig og hérna, huga sínum skynrænum þörfum.
Akkurat.
Og svo er það líka, þú nefnir Wikipedia, veist, ég veit fyrir víst að það er fólk sem myndi segja bara á hvað það nördulegt. Já, og það er bara allt í lagi.
Skilur. Það er bara geggja.
Já, og máli er að veist, mörg okkar höfum haft ákveðna hugmyndir hvað telst að vera venjuleg eða venjulegu.
Hvað flokkast undir félagslíf?
Já, hvað flokkast undir félagslíf? Uh-huh. Og hérna, og þú raunir lýsir því, bæði þú veist öllum þessum, þessu típiska stereotípiska félagslífi sem að þú virtist vera að reyna að halda í en varði svo raunir ekki, hvað segja, eðslætt eða partur af þeir einsinni af því að þið er miklu skemmtilega að lesa Wikipedia greina, heldur en að fara á djamið.
Ég hugsa ofta með þetta orð skemmtistaður. Það er svo mikið öfumæli bara, hér skemmtum aður, hér er gaman, svo kemur inn og bara,
þú
veist. Ég mitt allir að æla og eitthvað svona.
Já, og hérna, eins og ég heyrði einn lýsaði en dag að þetta eitthvað, fólk sem að kemur allt og nálægt manni, og grípurinn lærið á manni og þarf að segja mér og segja mér síðan sama hlutin sjösunum. Og ef maður er ekki drukkin, þá er maður bara eitthvað, hvað er
að? Já, sko, ég hef alltaf verið að hugsa transfólk og mér finnst það frábært.
Hún svo geggja að þú skulle hafa komið út, Eva. Já. Og ég dást svo að hugra ekki þínu. Ble.
Sem er alveg frábært að fólk hrósi mönnu fyrir það, en þegar það er fullt,
já.
Þá er það svolítið annar handleggur.
Já. Og hérna, bara allra handa og þetta, þú veist, þá náttúrulega byggir á þessi samskiptir er náttúrulega mjög þú veist, þú getur dottið inn eitthvað svona brjála eldhúsparti þar sem eru skemmtilega samræður eitthvað svona. Ég var alltaf svo sorgmætt þegar að farið úr partíinu og á ballið
í gamla daga.
Bara, af hverju viljum við fara hérðan? Hér er gott að vera.
Gott partí, með fáfólki allt fólk sem þekkir, rosa gaman svo farið á ballið þið megi ekki halda fram að drekka þannig að komin inn í aðstæður sem það er rosalega mikið læti, rosalega mikið af fólki og svo rennur smátt og smátt að þér og bara verður meira og meira yfirþyrmandi. Þannig að þú ert í fóstustellingunum og baðið og þú vilt ekki fara út af því þú þarf að fara ekki svo mikið læti.
En þannig ertu komin á skemmtistaðin.
Það er svo gaman.
Það er svo skemmtilegt á skemmtistaðinu.
Ég hef aldrei pælt í þessu orðið þegar þú segir
skemmtistaðin. Það er miklu betra að segja, þú veist, öldurhús, þetta er hús þessi fólk drekkur. Heldur
það var nú einn sem ég kalla það að þanga til að einhverju fóra normulega
segja þetta
er skemmtistað. Hvað sagði við, hof?
Hof mammons.
Ég, það er náttúrulega kringlar og smálindi þegar ég
það. Það er kringlukráin.
Já.
Mér langar reynda líka pínu að nefna sko reykingar.
Já.
Bara svona sem fyndin útudur. Ég byrjaði að reykja þegar ég var úlingur. Og hætti að reykja bara eila stuttu ára en ég hætti að drekka. Og ég vissi alveg að það er erfitt að hætta að reykja upp á frá hverju allt það. Það sem að enginn sagði mér var að það er miklu erfiðar að taka strætó og því ég finn allt í einu lykt.
Oh.
Þú veist, ég bara, lyktarskýrið mitt var orðið þannig að ég fann bara sterka lykt. Ég fann matalykt eða einhver var elda og hvað þannig.
Já.
En þú veist, ég vissi ekki að, þú veist, 1.5 metra frá skóm getur þú fundið táfýlu.
Segðu.
Og þú veist, ég getur bara fundið lyktina af matskristanum inn í Netto við mjútinni, einhverstaðar inn í Netto, þú veist.
Já.
Lífið fór bara svona upp erfileikastig út því að lykt var aftur hluti af mínum daglega lífi.
Þetta er svona eins og að vera ódett.
Já.
Nefnum að það er bara eitthvað,
Já.
En þarna kemur skynjunin eitt af
þessum að... Og þetta er alveg merkjað með, sko, því ég hef, sko, nú hef ég ekki reykt. En ég myndi ímynda mér að það veri erfitt fyrir, sko, ef það er erfitt fyrir einhverjum að hætta reykja, þá væri það svolítið tengt, sko, ritualinum,
veist,
að hérna, maður svona eins og bara þegar ég var að borða, sko, þegar maður með tyggjó, sem var inn í bréfi og inn í álpapir. Ég brautið allt saman á ákveðin hátstak því aftur inn í gerði, ég bjóti svona kerfi, þú veist, og þetta svolítið reykingadæmið og hvernig að hafa eitthvað milli handan að hafa eitthvað að gera.
Svo það hitt, sko, sem lögulega afsökun til þess að bregða sér frá í smástund.
Já, líka það.
Í burtu frá
þetta. Ég þarf aðeins að fara út.
Já. Og, veistu hvað ég geri núna? Ég drekk bara úkislega mikið af vatni þannig að ég hef afsökun til þess að fara aftur á klósettið. Svo seti bara þar í smástund.
Mun hollara.
Vistu, ég var alltaf á klósettinu í framhaldsskóla. alltaf að pissa.
Stundum menn bara klósett.
Já. Já, en já, en ég eins og segi, ég hefði ekki kveikt á því að þetta sést að deyfi áhrif hérna tóbaksins myndi líka einhvern veginn gera það verkefni eins og þetta að allt í einu fáir meira skynáreiti sem þú varst ekki að fá.
Vistu, ég hef ekki heyrt neitt tala þetta.
Það brilliant
punktur. Ég alveg googlaði þú veist bara hvernig á maður að minka lyktaskynið sitt.
Ég hef alltaf heyrt þessu líst sem nefnilega góð. Þú ert aftur farin að finna lykt á trjánum. Wey, þú veist.
Ég get alveg gert það ef ég kem geðugt nálægt í, þú veist, Já. Ef ég með dauft lyktaskyn en Já. Ég get ekki losna við, þú
veist. En það hefur engin sagt og táfýlurnar
virtast aftur. Já, nákvæmlega. Ylvatnið af mannskynu sem fremst í strætó þegar þú ert aftast.
Ég með sko ég tek strætó talsvert sko og mér finnst sko ég verð aðallega vör við hérna ef ég ekki með heyrnartólum mín, þú veist, þá ég bara í mjög djúpum skít sko.
Já.
Ég hlusta á öll samtöl, eða þú veist, ég get ekki hlusta á, ég hef að reyna að greina betur hvaða tungumál þessi tala. Það eru eiginlega litháiska,
eða hvað þú veist. Já, það einmitt, mér stótt þegar mörg tungumál gangi einu.
Já.
Það var eins og heili minn bara skiptist í marga móla að reyna að greina allt í einu.
Og er alveg að reyna eitthvað neina að hérna, eins og þannig að þau setur skynjaran á þarna að vera að spila lag. Þetta
já.
Er
eiginlega
þetta
lag. Já, En talandi með þess að aðskilja þessu tungum, þú veist, bara á skemmtustöðunum, ég held alltaf lengi vel að ég var eitthvað svona sérstök að það varðar. Ég skildi aldrei hvernig fólk á skemmtistað gat spjallað saman og svo heyrti ykkur öðru.
Það er ekki að heyra neitt.
Nókvæmlega. Ég pæla því.
Ég mynd að, hvað er það bara að leika ykkur leik? Já, hvað segir fínt? Ha, ég veit eitthvað að sagði. Ég segir bara fínt.
Já, ég er ekki neitt, ekki heldur.
Í bíómyndum og svona þegar fólk á skemmtistað og það heyrist svona dempuð tónlist í bakgrunum. Fólk að spjalla saman, ég hugsa svona, þetta svona fyrir fólk í alvörunni eða þetta, þú veist, svona bíómynda representation, ég heila veit það ekki.
Sennilega ekki hægt að hafa, ekki hægt að sko gera bíómynd. Ég, það svona takkja fjárstýringun hjá okkur sem með svona búblu, það sem að er talbúblu.
Já.
Þá, þú veist, fer bakgrunnsljóðið og heyrum að meira allt tal.
Wow.
Já. Wow. Ég hef mjög mikið á þessum takk alltaf bara eitthvað, ég ít á þetta.
Ok, snilt. Svona...
Hérna, við erum frá að köpa svona.
Já, þetta er einhver svona hljóð, blip, blip, hérna svona sálbar.
Já, bara með texta.
Já, sálbar, já. Svo, það er endar eitt sem ég langar að segja, því ég var að tala við einhverja hérna, sem eru róinu og hefðu kannski eitthvað þetta umræðum að segja fyrir þáttinn. Það var einstaklingur sem að sagði mig frá því að það væri ættingi, nei ekki einhver sem hún þekkti eða eitthvað nálægt sem að hefði haft þannig starf var hann eldri borgar í dag hefði haft þannig starf að þyrfti ofta að vera í samkomum, hittingum og slíku og við komandi drakk í gegnum alla þessa hittinga af því að þeir eru sig ef viðkomandi ekki höndlað að þola. Og þessi viðkomandi einstaklingur er mjög sennir á róinu.
Já.
Já. Mér finnst þetta alveg, þetta passar einmitt í mynd að þetta þú ert að segja, skýrur, veist. Þetta er eitthvað einstaklingur sem bara vegna vinnu sinna þarf að vera í veislum eða hýtingum eða eitthvað.
Já.
Og svo bara höndlað það ekki. Það trekkur svo mikið. Ég verð að þola.
Já, einhvern veginn verður að geta verið þannig að þú mátt ekki fara.
Nei, einmitt.
Já.
Það er rosalegt.
Ég geti aldrei verið fórsetið. Ég er alltaf bara eitthvað að fyrir ekki að ég þarf að fara á glósetið.
Fórsetið Íslands þarf að fara út að reykja núna. Svo ætlar hann að fara á glósetið. Fara á eftir.
Fara á glósetið.
Talandi ég, að því ég hef nú verið í sko pólitíka og ég er með glútenóþól, það var svona, ég geti aldrei verið í ykkur svona hér að það sem þarf að vera alltaf að fara í kaffi til fólk, alltaf, nei, ég ætla ekki að bóla kleinu. Nei, takk, ekki meiri kleinur.
Ég kom með kleinum mér.
Ég er með keks. Þetta er alveg klata.
Ég er aldrei með aðkvæði, þú vilt ekki borða.
Pönnukökur, nei, ómögulega, ég er með keks.
Ég gerði alvöru hjónabatsælu sem langa mín hannaði uppskrift verið og þú vilt ekki snert hana.
Takk, ómögulega, hún er mjög falleg.
Vísi held ég eitt gott við að vita, maður sé einhverjur, er að, þú veist, maður getur hugsanlega gert Ok, það fer náttúrulega til vinnustæðanum og eitthvað, en maður getur hugsanlega fundið leið þá til þess að minka skynáritið. Ég er búin að skila ráta sem er með mér í vinnu til þess að kveika ekki ljósið í kringum skrifbúinu mitt.
Snillt. Það er ekki snillt.
Ég meina, ég hef bara frekar litla birtu heima á mér, sko.
Ég var oft að skrifstofan minni þegar ég var formaði BHM og fólk kom inn og sagði, situr þú hér í myrkri verkum? Það ljós á skjánum.
Já, nákvæmlega.
Þetta var yfir vetra tíman að mótum til, þú veist, ég meina, af hverju á ég kveikið flúoljósið?
Bara... Líka bara, ég held að fyrir greininguna þá áttið ég mikinn svona á því að þú veist, ljósin væru að fara í töðunum á mér. Það var ekki fyrir en ég prófaði að slökka þau og það bara svona pínu eins og ég hafði að fara úr okkur slóðfælum skóm eða eitthvað. Ég vissi ekki að vera að bögga mig fyrir en ég hætti eða þú veist.
Já, þess að það slöknar loftræsti kærum og þú bara, ah.
Já, allt í henni bara auka vinslu minni í heilan.
Já.
Og svo var annað, þú veist, ég held til þess að ég veri bara í þunglitskasti þegar ég slökktu þetta ljós heima heim mér.
Já, það óeðlilegt ef að þú verður að kveikja.
Ég verður að kveikja.
Samt ekki nema 70% mástu.
10% ég verður
að kveikja. Ekki hafa öll ljósinn kveik.
Ég verður að kveikja með svona snjallberi, það geti alltaf svona.
Já.
Ég held einhvern tímann að ég væri með svona mígreni án hausverks.
Já.
Sem væri þá bara ljósfælinni, sko. Ég var búin að googla eitthvað, akkur ég vildi verið myrkri og komst þess
að þarna eru bara komin í gott dæmi sem tengist líka þú veist drykkinu því að við erum alltaf að reyna að tengja við eitthvað, erum alltaf að tengja við ok, þetta lítur að vera svona veist. Ég lít að vera með eitthvað svona mígrinni án höfverks, ég lít að vera þú veist okkur þessu enginn að koma aftur ég ætla að vera farin, skýr ég ætla að reyna að vera, þú veist, edru þú veist, þú geta skemmt mér á skemmtistað en svo bara geti það ekki, þú veist þetta er svo ótrúlega mikið sem að þess vegna svo mikilvægt að við erum til dæmis gerin að þátt af því að þetta er það sem að fólk heyrir ekki af af því að það er ekki alltaf í samskipti við alla sem eru á róinu.
Já, þetta er, en sko, Elisabeth, hérna, ég verður nú að segja, ég kannast, tengi mjög mikið við það sem þetta segja allt saman og líka hvernig þú ferð að hlutunum því þú ert svolítið að uppgötu þetta allt sjálf. Og hérna, þú hættir að drekka á þess að fara í meðferð og gerir það bara sjálf og fer síðan á fundi. Og einhver staðar á leiðinni, þú veist, einhver hefur verið að gauka því aðeir einhver tíman og þú væri kannski einhver, svo í raun og veru, já, svo sérðu það náttúrulega og mér stað líka alveg yndislegt að heyra að það er út af því að, út af í raun aktivisma, þú veist, eins og þessari mynd, heimildamændinni hérna, einhverfa konur, að það er þessi þegar fólk lýsi sinni reynslu og ég er alveg viss um það að heyra þig tala hérna núna í þessu podcasti, þá mun alveg fólk tengja, þú veist, og kveika perum.
Ég vona það.
Og þá, en sko, gerðist eitthvað, og ég veit kannski svaraðu spurningunni, gerðist eitthvað í framhaldi, þú veist, af greiningunni þinni, þú bara áttar þig eitthvað neginn, en ég minna það er engin úrræði eða meðhandlun eða eitthvað sem að einhver, hefur engin grípið þig beint eða...
Nei, alls ekki. en það er bara einhvern veginn eiginlega internetið.
Internetið
greip mig. Interneti greip mig eins og það greip mig þegar ég var krakki og það ekki að gera.
Já.
Það er rosalega mikið af bara góðum resursum á netinu eiginlega og þú veist, það er það sem hefur hjálpað mér mest. Það er einhvern veginn voða lítið í bóðið svona hvað var það stuðning eða eitthvað.
Það er náttúrulega þetta samfélag okkar allra hinna sem erum líka á netinu og hitt fólki. Ég meni, ég fann mína greiningu þessa leiðir náttúrulega líka bara í gegnum að lesa sögur annara.
Svo dýrmætt að hafa það, sko.
Já. Og fólk þori að koma fram og segja frá, mér stað alltaf, ég verð alltaf svo döpur þegar ég heyri og veit að fólki sem að getur ekki hugsa sér að upplýsa nokkuð einsta mann um einhverjuna sína því það svo rættum að eitthvað að hafa slæmar afleiðingar.
Já, ég hef oft hugsa bara líka svo mikilvægt að fólk eins og ég sem hefur enga skömm bara, þú veist, sé vókal.
Já,
að því að þá kannski
bara frábært.
Hefur annað fólk tæki verið til að skamma sig minna.
Já, nákvæmlega. Ég meina, þú ert búin að segja þarna hluti sem að, sko, fólk myndi ekki alltaf velja að segja undir nafni, sko.
Já.
Nei, er mitt.
Ég er að reyna að finna eina setningu sem að hérna, ég notaði oft í fræðslunni þegar að fólk er að segja hvað er að gera. Hvað er best að gera fyrir einhvern bad sem að þúlur ekki ull að sokka marlega, þú veist, það er engin ein regla. Það er ekki til eitthvað lögmál sem hendar öllum, en það er þetta, þú veist, koma auga á þarfirnar og uppfylla þær.
Já.
Þetta er svo ótrúlega einfalt en svo rosalega flókisamt, sko. Já, preventing autistic burnout is all about naming your needs and knowing that they are valid.
Já, nákvæmlega.
Og autistic burnout er náttúrulega einhverfi kulnun og þessi svona sem er svona, já, lokast í því eitthvað þenni að ókera sig.
Þetta í rauninni bara, maður þarf að aflæra ótrúlega mörg ár af fólki að segja manni að, þú veist, hlutinni fara ekki tautan á manni í rauninni. Maður þarf að leifa þessum hlutum að fara í tautan á sér í stæðan fyrir að afnýta þeim.
Já, þar er líka líkillega, sko, ég held að allt og marga meðferðir varðandi geðrana og sálrana líðan byggja á því að einhvern veginn að útsetti sig bara meira fyrir þessu erfiða og venjast í.
Já, það það sem ég reyndi með að gera. Af því ég hélt að þetta væri félskviði sem var að baka mig.
Já.
Og, þú veist, var að reyna að nota exposure therapy. Þú veist, bara fara bara og leif ekki kvíðanum að vinna og það gerði mig bara veikari. Já. Af því ég var að fara eftir rangri reglubók. Þú veist, ég var að nota ráðleggingar fyrir aðra sem að hefðu örugglega gert það fólk heilbrigðara en ekki mig.
Þannig að, já.
Ég minn þú varst að fara eftir bók sem, sem tekur ekki með á því að, að skynjunin þolir ekki allt þetta áriti.
Já, nákvæmlega.
Og það sé eitthvað og það því miður alltaf þegar eitthvað snýst sko hegðun og atferli og líðan þá alltaf svo stutt leið yfir í sko að það sé viljastýrt.
Já.
Þú bara vilt ekki titta hann að fá, eða þú veist, þú vilt ætlilega. Bara vera einhvern veginn erfið. Eða eitthvað.
Já, vilt bara hanga heima.
Af hverju ertu ekki bara almennileg? Það segir þetta enginn við eitthvað sem hjólbeinóttur eitthvað rétt úr fótunum. Veist, maður, það ekki hægt.
Ég hérna pínu eins og í gamla dag þegar að bönn voru látin skrifa með hægri hvort við voru
Já.
Réttandi eru í.
Einmitt. En þetta er einmitt hérna, svo við súmum aftur inn á fíkn og fíkn meðferð. Sko, ég tók saman nokkra punkta varðandi hérna það sem getur verið áskorun fyrir okkur í umhverfi hérna, bæði áfengismeðferðar og AA að til dæmis að við erum oft með svona senkaða heyrnar úrvinnslu að það þarf ekki skemmtist þaðan til að þú heyrir jafnvel aðeins setna eða meðtöku setna og þá er maður að tala út úr takti og þau tengdi einmitt við þetta ráðgjafarnir á SAA að þegar þú ert í svona hóp og það verið að fara í hring sko og svo kviknar allt í náðu sem einhverfa þú veist einhvern veginn út úr takti og þá er það upplifa sem að þessi sé sko tillitslaus eða taktlaus og dónalegur að því hann grípur fram í en þá var bara akkurat kannski þarna var þín skynjun að lenda Já. Og þá byrjar alltaf inn að tala og þá var alltaf inn þótt að þegja af því það er ekki núna sem þú ættir að tala þú veist þetta, að gera ráð fyrir svona ólíku flæði í samtalshópum og svo þetta varðandi grímuna þú veist masking að svo mikið af alls konar meðferðum er alltaf að hvetja okkur til að fela sérkynin okkur og aðlegast umhverfinu og þá í raun ertu að eiginlega íta frekar undir sko þörfina fyrir deyfinguna.
Það er raun ástæðan fyrir því að mikið einhverju fólki er í þessum ástæðan til að byrja með.
Já.
Þegar var að reyna aðlegast umhverfi sem að
Já.
Passa ekki.
Þannig þegar þú ert ekki með hækjunaðin lengur og þá má ekki, þú veist, þá verður að virða þessa þarfir þínar og fara þá leiðina. Og svo þetta með ólíka tjáning og samskipti, þú veist að meina við erum oft talið meira hranaleg og allt opinská eða þú veist oversharing og allt þetta sem við gerum og infodumping og allur sápakki að það verður að vera hópur sem meðtekur þetta. Og svo líka það að hérna bæði orsakirnar já fyrir kvíðu depurð og félagsfælni þetta eru ólíkar orsakir, það er byggir á skynjuninni, þú veist og exposure therapyan hérna gerir ógagn. Og svo varðandi börnátti og þessu að hérna að við eigum ekki að vera alltaf að fara í 17 og 18 við eigum ekki. Það er ekki eðlilegt sem einhverfur að vera alltaf að einhvern veginn brenna yfir. Ef það er að gerast, þú veist, þá eru aðstæður of erfiðar. Og líka eitt varðandi AA-apparatið að rosalega mörg okkar glíma við þessu svona ofhugsun eða grubl. Grubl er svolítið gott að vera þetta svona þú ert að bara hugsa maður bara svo þvottavél eða júrtur bara og þess að svona óumbeðnu hugsanir og ég veit allavega til þess að í einhverjum tilfellum þá er ráðlagt í að sérst, alltaf á kvöldin hugsaði þá um hvað þú gerður yfir daginn og hvað þú hefði geta gert betur.
Já, eins og maður sé ekki alltaf
því. Já, akkurat, þú veist þannig að þetta er kannski eitt af því sem er þegar þú ert að glíma við þú ert að reyna að sopna þess að til legstu nú á kottan og hugsaði daginn hvernig þú hefði geta verið öðruvísi og fyrir okkur er þetta bara svolítið þess að hella okkur sýru sko að hérna
Já, ég meina, ég sá einu sinni
Ég sé bara svipinu þér, Eva
Já, sko, ég sá hérna rosalega gott að var einhver sem að skrifa Veitu, þegar fólk bara leggst á koddan og bara sopnar fer það ekki heila hring að hugsa bla, 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 bla og ég alveg bara, nei, það gerir það ekki en ég, þú veist ég er þarna, skilur, ég get ekki bara leggst á koddan og það bara sofa, skilur
nei, nei.
veist, ég mun að það bara ómúlegt.
Og ekki, ekki senda mig heim að verkefni sem felst í því að hugsa eitthvað hvað ég gerði í dag þegar ég lögst að kottan bara come on.
Það er það sem ég reyna að forðast með að lesa bók að langa því svona.
Já, akkurat. Þannig að hérna, þetta allt mannana verk, þetta allt kerfi sem búin til að fólki og þau ekki greift í stein. Þau mjög góð, það miklu leiti. Við erum ekki að tala þetta niður, við erum bara að benda það að það þarf að þess að vika sjóndeildarhingin.
Algjörlega, ég meina, við erum rauninni ekki að reyna að fara í eitthvað svona niður. Þetta snýst þetta miklu meira hvað þetta að bæta.
Og ég held að segja komin hérna fram, sko, við erum svona dett inn á tíman okkar.
Já.
Eins og stundvísar hérna við efa.
Já, við erum.
Þannig. En það bara koma fram alveg ótrúlega flottir punktar. Ertu með eitthvað sem þú situr inni með, Elisabeth, sem þú vilt?
Hérjá, ég var að lesa einhverja tölfræði á hann.
Ok.
Úr einhverju grein, með takk sem ég fyrirvara, þegar ég las ekki allar greina þar, ég las eina grein.
Ok. En, sú grein var mjög góð.
Já.
En þá sem sagt, var talið að sem sagt, einhverfa tvöfaldið líkur á að einstaklingur þróið með sér fík. Og ef bætir ADHD ofan í einhverjuna að það 4-8 líkur á einstaklingurinn þróið með sér fíkn. Og samkvæmt sömu grein sem var skrifað árið 2017 þá hafa ekki verið gerðan einar rannsóknir um það hvernig best sé að hjálpa einhverjum fíklum.
Nei, þetta alveg rétt. Og ég bæti við þessa tölfræði því að að minnstakosti helmingur einhverjara er líka með ADHD.
Já.
Þannig að þetta með að 4-8 það er gildir meiri hluta okkar.
Já.
Og sko ástæðan fyrir því að það er ekki til rannsóknir og tölfræði einhverfu og fíkn er að lengi þá náði vitneskja einhverfu bara til hlutahópsins og fólk og fræðasamfélagi sagði jafnvel sko ja einhverfur þeir náttúrulega búa bara á sambýlum og lifi ekki sjálfstæða lífi þannig að ekki eru við að bera þau áfengi eðlilega að drekka þau ekki.
Já.
Þannig að hérna og þá var bara sagt að þetta er ekki vandamál. En þá náttúrulega gleymdist alveg þess vegna heitir þessi bók sem ég nefndi á hann, þess vegna heitir hún Asperger syndrom og alkohól út af því að þeim höfundunum þótti það hugtak sem sagt ná betur yfir þá sem eru átendabát, sem eru að lifa sjálfstæðu lífi, fara sjálfur í búðir, geta farið á barinn og hérna, en að samanskapir það miklu fleira fólk sem er ekki greint, veit ekki einhverjuna og hérna meðferðarstofnanirnar hafa ekki skimað, þannig að hérna, strangt til tekið ætti að vera til mjög mikið einhverju og fíkna því að ég held við stóran hluta fólks í þessu kerfi.
Já, algjörlega.
En hérna, þannig að bara vonandi kemur það. Og ég verð nú eiginlega þegar sko S.A.A. sem slíkt er búið að liggjöndu mikill gagrinni og ég ætla ekkert að kritisera það. En ég vil allavega þakka fyrir viðlitnana að hafa samband við einhverju samtökinu óska eftir þessum upplýsingum og líka hvað þau tóku gríðarlega vel við öllu innleiki. Og hérna, og frábært líka ef að við erum búin að stofna þennan Facebook-hóp.
Já.
Að gera auglýsa það svolítið ekki hér að hérna, þetta, þessi gerjun komin af stað.
Mitt.
Og ef að fólk vill, kemur aftur að þessu, þú veist, hvernig stundum við félagslega gerum við það með því að fara út og hitta fólk eða tala saman á netinu. En farvegurinn er allavega til staðar. Að, hérna, fólk sem er á einhverju rófi og klímir við fíkn, það getur og vill tala saman.
Já, ég minni á nafnið, edru-fíknir og rófið.
Ok, erum við þá góðar?
Já.
Já.
Frábært. Og þökkum við bara kærlega fyrir komin, Elisabeth.
Já, takk kærlega fyrir.
Gangið þér áfram vel.
Já, gangið þér vel.
Takk fyrir.
Já,
bless. Bless.